Timoti wa kusanguna chipati 2.
Lino kusanguna ndiyandisya kuti mugombere bantu bonse. Gugomba wanu guve kwa kulombela, gukumbirila, akulumba izyaleza. Mugombere bami ababo bali mu bulelo kuti tukale abumi bwa lumuno bwa bulemu akulemegaleza lyonse. Ezi nzibotu alimwi zilakomanisya kulileza mufutuliweso. Walo uyanda kuti bantu bonse bakafutulwe akuziba zyabwini. Kambo kulileza omwe alimwi ugulisi mwima akatikaleza abantu omwe. Muntu oyo ngu Kristo Jesu. Wakalisanga mwini kuti anunune bantu bonse. Eji jagali bumboni bwa kuti jindi jaleza jelede jasiga. Chenchi jejo wagandibi kawuba mugamba usi amutumwa. Nchobeni ngambazi ya wini, sibe jipe. Nji siyaba masi zialusi umo azia wini. Ndi anda uti, baalumi gaba gomba gonse gonse amanza anya mwidwe. Amoyo uu salala gagutawe unyema ni guba uzwangana. Alimu njanda uti, baga intu gaba sama welede. Jabulemu aguli bombia. Guta amba uli luga masusu. Muguli botia ni guba gugama gusama zisani zidula. Ni tubatu wenge, twangolida na twangale. Pele, balele deguli botia amiri mumi botu, mbubonya mbubele debaga intu bakirisito. Baga intu noba isigwa, balele deguli batamiga agusu iririsia. Sizumi zimuga intu guise ni gubagu balanga amutwe balumi pe. Pele, gangaga umwidebu yo. Gai, ada mungu wakasa angu na gulengwa, monsi ngu Eva. Alimwi tali Adamu wakajengwa, pere muga intu ngu wakajengwa, alimwi ngu wakasotoka malairi li aaliza. Niku babobo, muga intu uyo ofuturwa mugu tobela bukale bwele degu zialabana. Guti, na wajatisya murusyomo, jaguli bombia, muru yando, amugu salala moyo.